Գլուխ 25-րդ. Մոնտեսումայի գանձերը. Մինչ ես պարկած էի, Կուիտլաուակին թագադրել էին իր մեռած եղբայր Մոնտեսումայի տեղը. Ինձ անկողնին էին գամել երկու վերք, մեկը դգարսիայի սրից, երկրորդը քրմերի զոհաբերության դանակից. Այդ վերքը դեռ չէր ապաքինվել. Տերտմության գիշերվա կատաղի կռվի ժամանակ այն նորից բացվել էր և ուժեղ արյունահոսություն էր սկսվել։ Երկար տարիներ դա շատ անհանգստություն է պատճառել ինձ, և նույնիսկ այժմ, երբ աշունը մոտենում է, ես զգում եմ այն։ Օտոմին հոգատարությամբ խնամում էր ինձ։ Զարմանալի բան է կնոջ սիրտը, որ ես չէի զոհվել, կռվում և նույնիսկ հրճակ էի ստացել. Հենց միայն սրա համար Օտոմին ասես մոռացել էր իրեն հասած վիշտը, հոր ու եղբայրների մահը և հիացմունքով պատմում էր ինձ թագադրման շքեղ հանդեսի մասին։ Ացտեկներն իսկապես ուրախությունից ցնորվել էին, վերջապես թեուլները հեռացան։ Բոլորը մոռացել էին կամ ձևացնում էին, թե մոռացել են հազարավոր ռազմիկների և անվանի մարդկանց, ազգի, ծաղիկի, կործանումը, և թվում էր, թե ապագայի մասին ամենևին չէին մտածում։ Ծաղկե պսակները գլխներին, պատանիների ու աղջիկների խմբերը տնից տուն, փողոցից փողոց էին սլանում ու բարձր գոռում, «Թեյուլները չկան, ուրախացեք մեզ հետ միասին, թեյուլները փախան, զվարճացեք»։ Եվ վայ նրան, ով նրանց հետ չէր ծիծաղում, չնայած մահը շատ ու շատ ընտանիքների էր այցելել։ Մեծ բուրգի վրա նորից տաճարներ կառուցեցին և աստվածների արձաններ դրին, իսկ իսպանացիների դրած խաչելության արձանի հետ ացտեկները վարվեցին այնպես, ինչպես իր ժամանակին իսպանացիները վարվեցին Ուիցիլոպոչտլի և Տեսկատլիպոկայի կուրքերի հետ, այսինքն ցած գլորեցին Թեոկալից, նախապես նրա առաջ զոհաբերելով գերի բռնած մի քանի իսպանացիների։ Այդ սրբապղծության մասին ինձ պատմեց Կուաուտեմոկը, իդեպ առանց որևէ ցնծության։ Ես նրան արդեն որոշ բան ասել էի մեր հավատի մասին, և թեպետ Կուաուտեմոկն այնպիսի թունդ կրապաշտ էր, որ չէր հրաժարվի իր կուրքերից, այնուամենայնիվ հոգու խորքում գտնում էր, որ քրիստոնյաների աստվածը իսկական ու ամենազոր աստված է։ Բացի այդ, Կուաուտեմոկը, ինչպես և Օտոմին, երբեք մարդկային զոհաբերությունների կողմնակից չէր եղել, բայց նա ստիպված էր այդ թաքցնել, երկյուղ գրելով քրմերից, որովհետև նրանց իշխանությունը շատ մեծ էր։ Լսելով նրա պատմությունը, ես այնպես զայրացա, որ ամեն տեսակ զգուշություն մոռանալով գոչեցի. «Լսիր, Կուաուտեմոկ, եղբայրիմ, ես երթվել եմ հավատարիմ մնալ ձեր գործին և հարազատացել եմ ձեր ժողովրդի հետ, բայց այսօր ես քեզ ասում եմ, այսուհետև ձեր գործը նզովյալ է, ձեր արյունոտ կուրքերն ու քրմերն իրենք են կործանման դատապարտել այդ գործը, նրանք, ովքեր պաշտում են իսկական Աստծուն, նորից կվերադառնան նոր ուժերով, անարգված խաչը նորից կկանգնի ձեր կուրքերի տեղը, և այլևս երբեք ոչ ոք նրան տապալել չի կարող»։ Այսպես ասացի ես նրան, և իմ խոսքերը, թեև ոչ ոք դրանք չէր ներշնչում ինձ, և ես ասել էի պարզապես ցասումիս պահին, մարգարեական խոսքեր դուրս եկան։ Այսօր Մեխիկոյում զոհասեղանի տեղը եկեղեցի է կանգնած։ «Դու շատ անզգույշ ես, եղբայրիմ», պատասխանեց ինձ Կուաուտեմոկը։ Նա բավական հանգիստ էր թվում, բայց երևում էր, որ իմ մռայլ մարգարեությունն անհանգստացրել է նրան։ «Կրկնում եմ, դու շատ անզգույշ ես. Եթե որևէ մեկը քո խոսքերը լսի, դու նորից կհանդիպես քրմերին, որոնց անվանարկում ես, և այն ժամանակ ոչինչ չի փրկի քեզ, ոչ քո դիրքը, ոչ քո ծառայությունները կռվի մեջ ու խորրթի առաջ, ոչ քո փախուստը զոհասեղանից. Եվ հետո, մենք ինչ ենք արել քրիստոնեական Աստծուն? Չէ՞ որ քո սպիտակ հավատակիցներն էլ ճիշտ նույն ձևով ապականել և ապականում են մեր աստվածներին. Չխոսենք սրա մասին, Եվ խնդրում եմ քեզ, եղբայրիմ, եթե դու գնահատում ես իմ սերը, այլևս այդպիսի մարգարեություններ չկրկնես, որպեսզի գլխիդ փորձանք չբերես. Ավելի լավ է ասա, դու իսկապես կարծում ես, որ թեյուլները կվերադառնան։ Ահ, Կուաուտեմոկ, դա այնքան պարզ է, որքան արևի լույսը։ Դուք կորտեսին ձեր ձեռքում ունեիք և բաց թողիք նրան։ Դրանից հետո նա կարողացավ ճակատամարտ շահել Օտոմբի մոտ։ Միթե դու կարծում ես, թե այդպիսի մարդը զենքը ցած կդնի և անտերտունջ կսուզվի անպատվության ու անհայտության խավարի մեջ։ Մի տարի էլ չանցած, իսպանացիները նորից կանգնած կլինեն տենոչ Տիտլանի դարպասի առաջ։ Երևում է այս գիշեր դու հազիվ, թե որևէ բանով կարողանաս մխիթարել ինձ, խոսեց Կուաուտեմոկը, բայց վախենում եմ, որ դու իրավացի ես։ Շատ լավ, եթե հարկ լինի գրվել, կաշխատենք հաղթող լինել։ Համենայն դեպս հիմա Մոնտեսուման չկա, ու ոչ ոք օձը չի տաքացնի իր ծոցում և սպասի, մինչև նա կծի։ Կուաուտեմոկը վերկացավ և դուրս գնաց առանց այլևս մի խոսք ասելու։ Ես տեսնում էի, որ նրա սիրտը ծանրացած է։ Այս խոսակցությունից հետո հաջորդ առավոտյան ես կարողացա անկողնից դուրս գալ, իսկ մի շաբաթից արդեն բոլորովին առողջ էի։ Կուաուտեմոկը նորից այցելեց ինձ և ասաց, որ Կուիտլահուակ կայսրը իրեն և ինձ պատվիրել է կատարել մի կարևոր գործ, որը լիակատար գաղտնիություն է պահանջում։ Երբ իմացա, խոսքն ինչին է վերաբերում, նոր միայն հասկացա, թե ազտեկների առաջնորդները որքան են վստահում ինձ, որովհետև բանը վերաբերում էր տրտմության գիշերը իսպանացիներից խլած թանկարժեք իրերին և կայսր գանձատնից հանած ուրիշ անհամար հարստություններին։ Ինձ և Կուաուտեմոկին հանձնարարված էր այդ բոլոր գանձերը մի հուսալի տեղ թաքցնել։ Երբ մութն ընկավ, ես ու Կուաուտեմոկը ուրիշ անվանի ազտեկների հետ գնացինք նավահանգիստ, որտեղ մեզ սպասում էին 10 խոշոր նավակ, բոլորն էլ բարձած ինչ-որ առարկաներով, որոնք ծածկված էին բամբակե գործվածքով։ Կուաուտեմոկի հրամանատարության տակ կար ընդամենը 30 մարդ։ Հուսալով, որ մեզ ոչ ոք չի տեսնի, մենք նավակ նստեցինք, յուրաքանչյուրում 3 մարդ, և ավելի քան 3 ժամ թիավարում էինք տեսկոկո լճի լայնքով, մինչև որ դիմացի ափը հասանք հենց այնտեղ, ուր Կուաուտեմոկի ընդարձակ տիրապետություններն էին։ Այնտեղ մենք ցամաք իջանք և ետ քաշեցինք մեր խորհրդավոր բեռների ծածկոցները։ Պարզվեց, որ նավակներում կավե խոշոր սափորներ ու պարկեր են, լի ոսկով, թանկագին քարերով ու ոսկերչական զարդերով, ինչպես նաև կային ամեն տեսակ մեծարժեք իրեր, որոնց մեջ ձույլ ոսկուց պատրաստված Մոնտեսումայի գլուխը, որն այնքան ծանր էր, որ ես ու Կուաուտեմոկը հազիվ կարողացանք բարձրացնել։ Ինչ վերաբերում է կավե սափորներին, որքան հիշում եմ, դրանք 18 հատ էին, և այնքան ծանր, որ յուրաքանչյուր հատը 6 մարդ թիակներից պատրաստած պատգարակի վրա դրած հազիվ էին տեղափոխում։ Այդ ամբողջ անգին բեռը մենք մաս-մաս փոխադրեցինք լճից մի 600 ոտնաչափ հեռու գտնվող բլրի գագաթը և դրինք մի խոր փոսից դուրս նետած հողաթմբի վրա։ Երբ նավակներում այլևս ոչինչ չէր մնացել, Կուաուտեմոկը ձեռքը դրեց իմ և մի բարձրաստիճան ազտեկի ուսին, որի մայրը Տլասկալանուհի էր։ Նա հարցրեց, թե չենք ուզում արդյոք իր հետ իջնել փոսի մեջ, որպեսզի իրեն օգնենք գանձերը դասավորել։ «Սիրով», պատասխանեցի ես, որովհետև ուզում էի տեսնել այդ ստորեր գրյան նկուղը։ Բայց ազտեկը կմկմաց և միայն անվճռականությունը հաղթահարելուց հետո համաձայնեց գնալ մեզ հետ, որ ինքը փորձանք էր համարում։ Կուաուտեմոկը ջահեր վերցրեց և նրան ցած իջեցրին։ Հետո եկավ իմ հերթը։ Ոստայնաթելից կախված սարդի պես ես պարանով կապված ավելի ու ավելի ցած էի իջնում։ Պարզվեց, որ հորը շատ խոր էր։ Վերջապես հասա հատակին, Կուաուտեմոկի մոտ։ Նրա ձեռքի ջահի լույսով ես տեսա, որ հորի պատի երեսին մարդու հասակի բարձրությամբ քիվ էր շարված կավե չորաղյուսներով։ Նրա վրա պատին հենած դրված էր մի վիթխարի քարե սալ, որի վրա փորագրված էին ազտեկական պատկերագրեր։ Այժմ ես այդ պատկերագրերը կարդում էի առանց դժվարության։ Մակագրության մեջ ասված էր, որ Կուիտլահուակի, Անահուակի կայսր կառավարման առաջին տարին այստեղ թաղվել են նրա երկրի գանձերը։ Այնուհետև գալիս էր մի զարհուրելի նզովք, որը սպառնում էր այդ գանձերի վրա ձեռք բարձրացնողին։ Մեր ետևում հորի մեջ անկյունում բացված էր մի հորիզոնական անցք, որ մի 10 քայլ երկարություն ուներ և բավական բարձր էր։ Նրանով կարելի էր քայլել առանց կռանալու։ Անցքի վերջում կար մի անձավ, մոտավորապես նույն մեծությամբ, ինչպիսին այս սենյակն է, որտեղ այսօր նստած գրում եմ։ Անձավի հենց ուղիղ մուտքի մոտ պատրաստված էր կրաշաղախ և շարված էին աղյուսներ, որոնք ինձ հիշեցրին Սևիլյայի այն նկուղի տաշված քարերի շարքերը, որտեղ Իզաբելա Սիգուենսան ողջ-ողջ թաղվեց։ Ովքեր են փորել այս անձավը, հարցրի ես։ Նրանք, ովքեր չեն էլ իմացել, թե ինչ են փորում, պատասխանեց Կուաուտեմոկը։ Ահա և մեր օգնականը։ Խնդրում եմ քեզ, եղբայրիմ, ոչ մի բանից չզարմանաս և հիշիր, եթե ես այսպես եմ վարվում, նշանակում է դրա համար պատճառներ ունեմ։ Մինչև ես կհասցնեի որևէ բան հարցնել, անվանի ազտեկն արդեն մեր կողքին էր։ Հետո վերևում մնացածներն սկսեցին ցած իջեցնել պարկերն ու կավեամանները։ Կուաուտեմոկը պարաններն արձակում էր, իսկ ես ու ազտեկը անցքի միջով բեռը գլորում էինք դեպի անձավը ճիշտ այնպես, ինչպես մեզ մոտ Անգլիայում գլորում են գարեջրի տակառները։ Այսպես մենք աշխատեցինք 2 ժամից ավելի, մինչև որ ամբողջ գանձը տեղավորեցինք։ Վերջին պարկն իջեցնելու ժամանակ պատռվեց, և թանկագին քարերի մի ամբողջ անձրև տեղաց մեզ վրա։ Իրենց գեղեցկությամբ ու մեծությամբ զարմանալի զմրուխտների մի մեծ մանյակ ընկավ ուղիղ իմ գլխին և կախվեց ուսիցս։ «Քեզ վերցրու այդ, եղբայրիմ, ի հիշատակ այս գիշերվա»,  ծիծաղելով ասաց Կուաուտեմոկը, և ես ուրախությամբ այդ անգին ընծան ծոցս դրի։ Մինչև հիմա էլ այդ մանյակը մոտս է։ Հենց նրանից էի հանել այն զմրուխտը, ամենափոքրերից մեկը, որ ընծայեցի մեր ողորմած թագուհի Եղիսաբեթին։ Երկար տարիներ այդ մանյակը կրում էր Օտոմին, ուստի և ես ուզում եմ, որ մանյակն ինձ հետ միասին գերեզմանում դնեն։ Գիտակ մարդիկ ասում էին, թե դա անգին բան է, բայց ինձ ինչ։ Որքան էլ արժենալու լինի մանյակը, այն պետք է թաղվի իմ շիրիմում, տիչին հայ մի գերեզմանատանը, և վայ նրան, ում մտքով կանցնի մեռելից խլել թանկագին իրը։ Թող նրա գլխին տեղա այն անեցքը, որ գրված է ազտեկների գանձերն իր տակ թաքցնող սալաքարի վրա։ Աշխատանքը վերջացնելուց հետո մենք անձավից դուրս եկանք ստորերկրյա անցքը և սկսեցինք անձավի մուտքը շարել։ Երբ շարվածքը 2-3 ոտնաչափ բարձրության հասավ, Կուաուտեմոկը մեջքն ուղեց և ինձ խնդրեց ջահն ավելի վեր բարձրացնել։ Ես հնազանդվեցի առանց հասկանալու, թե նա ինչ է ուզում տեսնել այստեղ։ Այն ժամանակ արքայազնը մի 3 քայլ ետ քաշվեց և ձայն տվեց մեր ուղեկից ազտեկին։ «Դու գիտես, բարեկամս, թե ինչ օր է սպասում մեր կացված դավաճանին»,  խոսեց Կուաուտեմոկը, ուղեկից արձակելով իր մարտական մահակը, որի ծայրին սուր-սուր կայծքարեր էին խրված։ Նրա ձայնը հնչում էր շատ հանգիստ և դրանից շատ ավելի սոսկալի էր թվում։ Ազտեկի դեմքը, չնայած իր թուխ մաշկին, ծեպ կտրեց և նա սկսեց դողալ վախից։ «Ինչ ես ուզում ասել, տեր իմ»,  կմկմաց նա։ «Ինքդ գիտես»,  պատասխանեց Կուաուտեմոկը միևնույն զարհուրելի հանգիստ ձայնով և մահակը բարձրացրեց։ Դատապարտյալը գթություն աղերսելով փլվեց ծնկների վրա։ Համը գետնատան խորքում Նրա ողբն այնպես սրտաճմլիկ էր հնչում, որ ես վախից քիչ մնաց ջահը վայր գցեի. Թշնամուն ես դեռելի կարող էի խնայել, բայց դավաճանին երբեք, պատասխանեց Կուաուտեմոկը և հարցակվելով ացտեկի վրա մահակի մի հարվածով գետին տապալեց նրան։ Ապա իր զորեղ ձեռքերով դիակը բարձրացրեց և նետեց անձավի գանձերի վրա։ Այնտեղ էլ մինչև այժմ ընկած է նա ոսկու և թանկագին քարերի մեջ, որպես ահասարսուր մի պահակ, ձեռքերը մեկնած, ասես փորձում է իրեն սեղմել կավե երկու խոշոր անոթներ։ Ես նայեցի Կուաուտեմոկին, ենթադրելով, որ այժմ էլ հասել է իմ հերթը։ Երբ արքայազունները գաղտնի թաքցնում են իրենց գանձերը, աշխատում են ազատվել ավելորդ վկաներից։ Այդ ես բավական լավ գիտեի։ Բայց Կուաուտեմոկն ասաց. «Մի վախեցիր, եղբայր իմ. Այս մարդը դավաճան էր, գող ու վախկոտ. Մենք իմացել ենք, որ նա երկու անգամ փորձել է մեզ հանձնել թեյուլների ձեռքը. Այդ բավական չէ, նա ցանկացել է այս գաղտնարանի տեղն իմանալ, որպեսզի դրա մասին պատմի մեր թշնամիներին, որ եթե նրանք վերադառնան, նրանց հետ միասին ինքն էլ ավարի տեր դառնա. Այս ամենը մենք իմացել ենք մի կնոջից, որին սա իր սիրուհին էր համարում, բայց իրականում նա մեր լրտեսն էր, որին ուղարկել էինք, որպեսզի թափանցի այս սև հոգու գաղտնի մտքերի մեջ. Ահա և սա ստացավ գանձերի իր բաժինը. Նա իր, թե ինչպես է գրկել գանձերը. Նույնիսկ սպիտակ մարդը չէր կարող ավելի ամուր կարչել ոսկուն. Ահ, թեյուլ, եթե Անահուակի հողը բացի ուտելու, եգիպտաց հորենից և նետեր շինելու կայց քարից ու պղնձից ուրիշ ոչինչ չտար, ոչ ոք մեր ազատության վրա ձեռք չէր բարձրացնի. Նզովյալ լինեն այս բոլոր գանձերը. Չէ, որ անդրծովյան բորենիները սրանց համար են ուզում մեր կոկորդը կրծել. Թող նզովյալ լինեն սրանք, ասում եմ ես. Թող այլևս չշողշողան արևի տակ, թող հավիտենապես չքվեն։ Եվ Կուաուտեմոկը նորից կատաղորեն գործի անցավ, ճանալով, որքան կարելի է շուտ փակել անձավի մուտքը։ Շուտով պատը համարյա պատրաստ էր։ Երբ մնացել էր շարելու ընդամենը մի քանի քար, նման այն աղյուսներին, որով մեզ մոտ Նորֆոլկում շտեմարաններն ու բատրակների խրճիթներն են կառուցում, ես ջահը մտցրի անցքի մեջ և վերջին անգամ նայեցի գանձարանին, որը միաժամանակ դամբարան էր դարձել։ Այնտեղ ամենուրեք թափվում էին շողշողուն, ոսկեղեն և այլ թանկարժեքիրեր։ Անոթներից մեկի վրա անկած փայլփլում էր Մոնտեսումայի ոսկե գլուխը, դրվագված զմրուխտե աչքերով։ Թվում էր, թե այդ աչքերն ուղիղ ինձ էին նայում, իսկ ցածում մեջքի վրա այդ նույն անոթին ընկած և ձեռքերով ուրիշ երկու անոթ գրկած պարկած էր սպանված դավաճանը։ Թվում էր, թե նա մեռած չէ։ Գուցե միայն ինձ այդպես թված, բայց ես տեսա, թե ինչպես նրա աչքերը բացվեցին ու նայեցին այնպես, ինչպես ոսկե արցանի զմրուխտե աչքերը։ Միայն թե նրանց հայացքն ավելի զարհուրելի էր։ Ես շտապ դուրս անեցի ջահը այդ անցքից և մենք լուրում մունչ շարունակեցինք աշխատանքը։ Երբ ամեն ինչ վերջացած էր, մենք վերադարձանք դեպի հորը։ Այստեղ ես նորից իմ գլխավերևում բարձր շողշողուն աստղեր տեսա և դրանից թեթևություն զգացի։ Պարանի ծայրին երկու օղակ անելով մենք հազդանշան տվինք և մեզ բարձրացրին մինչև վերին եզրի սև մարմարե քարաբեկորը, որը պետք է շիրմաքար դառնար Մոնտեսումայի գանձերին և այն մարդուն, որը մնաց այնտեղ։ Վիթխարի քարը հազիվ էր մնում իր տեղում։ Մենք սկսեցինք ձեռքերով ու ոտքերով հրել այն, մինչև որ գլորվեց, ընկավ հատկապես պատրաստված աղյուսե փոսի մեջ և ամուր փակեց հորի բերանը։ Այժմ արդեն ներս մտնել կարելի էր միայն այդ քարե սալը վառոդով պայթեցնելուց հետո։ Պարանը նորից քաշեցին և շուտով մենք բարեհաջող հասանք գետնի երեսը։ Մեկը հարցրեց, թե հապա ինչ եղավ այն անվանի ացտեկը, որ մեզ հետ ցածր իջել և հիմա չի վերադարձել։ Որպես արժանավոր ու նվիրված ծառա, նա գերադասեց մնալ այնտեղ ու գանձերը պահպանել, մինչև որ դրանք պետք կգան նրա տիրակալին։ Մռայլ պատասխանեց Կուաուտեմոկը. Բացատրության հարկ չկար։ Նրանք, ովքեր հասկացան, գլուխները կախեցին։ Հետո ացտեկներն սկսեցին նեղլիկ հորը լցնել այնտեղ թափված հողով։ Նրանք աշխատում էին անդադրում և իրենց գործը վերջացրին լուսաբացի առաջին շողերի երևալու հետ։ Երբ հորից ոչ մի հետք չմնաց, ացտեկներից մեկը վերցրեց սերմով լի մի փոքրիկ պարկ և ցանեց փխրուն հողի վրա։ Բացի դրանից, նա հորի վրա տնկեց իր հետ բերած երկու մատղաշ ծառ, որ երևի այդտեղը նշան անելու համար էր։ Վերջապես պարաններն ու թիերը հավաքելով, բոլորս նավակ նստեցինք և լուսադեմին վերադարձանք թենոչ դիտլան։ Նավակները վերին նավահանգստում թողնելով, մենք քաղաք մտանք մեկ-մեկ կամ երկու-երկու, հուսալով, որ ոչ ոք չի նկատի։ Այսպես ինձ վիճակվեց գաղտնարանում թաղել Մոնտեսումայի գանձերը, որի համար հետագայում ինձ դաժան կտանքների ենթարկեցին։ Հիմա հազիվ թե որևէ մեկը կարողանա գտնել այդ գանձերը։